Radio Day. Radio Day.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Suomi on äidintuskin selvinnyt eduskuntavaaleista, ja nyt pitäisi jo rientää seuraavaan demokratian koitokseen. Europarlamentti on maailman ainoa välittömällä vaalilla valittu kansankokous, ja näille käräjille me suomalaisetkin saamme jälleen valita edustajia. Siksipä Radio Dayssäkin keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta. Nyt kannattaa pysyä kanavalla, sillä isien ja äitien vaaleissa tekemät virheet kostetaan heidän ja koko Euroopan lapsille ainakin kolmanteen sukupolven saakka ja ehkä pitemmällekin. Onko uskonnolle siis sijaa europolitiikan majatalossa ja ovatko direktiivit sitä esivaltaa, mitä Raamattu käskee noudattamaan? Kanava on Radio Day ja minun nimeni on Samuli Suompää. Tämä on eurovaalitentti ja sinä, rakas kuulija, sinä olet Euroopan kermaa äänestäjä. Tervetuloa mukaan.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Minkä?
Tervetuloa keskusteluun. Kaikki kolme ehdokasta. Meillä on täällä vieraana tänään perussuomalaista Arto Luukkanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sosiaalidemokraatista Helena Marttila.
Kiitos.
Ja Vasemmistoliitosta Tuomas Nevanlinna. Aloitetaan pienellä esittäytymiskierroksella. Vaikka siitä Helena ensin. Minkä takia olet lähtenyt mukaan europarlamenttivaaleihin? Nämä on sun toiset vaalit. Ensimmäiset sait juuri naputeltua loppuun muutama viikko sitten. Ne olivat eduskuntavaalit. Miksi nyt mukana?
No joo, tämä on jotenkin aikana tosi kiehtova tällä hetkellä, mitä Euroopassa tapahtui. Ja tietenkin Suomessakin oli tosi merkittävät vaalit siinä, että mihin suuntaan lähdetään kehittämään tätä meidän hyvinvointivaltiota, mutta itselle tämä ilmastokysymys on oikeastaan ollut semmoinen kaikkein tärkein tällä hetkellä, ja ne päätökset tehdään hyvin pitkälti nimenomaan EU-tasolla.
Ja sä oot taustaltasi valtiotieteen maisteri ja sosiaalityöntekijä, mutta nykyisin enemmänkin kemikaalikoktail-blogin kirjoittaja ja ilmastoaktivisti. Ilmasto ja kemikaalit, kun tässä nyt on sun ykkösaiheitasi.
No kyllähän se kytkeytyy myös hyvin pitkälti tämmöiseen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ehkä kysymykseen siitä, että miten sitä ilmastopolitiikkaa lähdetään toteuttamaan. Et sielultani on siinä mielessä vahvasti sosiaalityöntekijä, mutta et onhan se selvää, että nyt täytyy tehdä isoja päätöksiä. Mun kuopus on syntynyt loppuvuodesta 2016 ja tulee saamaan äänioikeutensa niin ikään 2034 loppuvuonna, kun Suomen pitäisi olla jo hiilineutraali 35, niin sitä ajattelee siitä näkövinkkelistä vähän, että minkälaista maailmaa me rakennetaan heille.
Arto Luukkanen, teologian tohtori ja voisi sanoa kai, että oikein kunnon päivystävä dosentti, tuttu myös Alfa TVn dosenttiohjelmasta. Erikoisalasi on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus.
Kyllä.
Onko sinne europarlamenttiin nyt yrittämässä Itä-Euroopan tutkija, teologi, toimittaja, dosentti vai pappi? Sinulla on pappisvihki myöskin.
No sanotaan, että kaikki nämä yhdessä lähtee sinne. Se on aika hyvä yhdistelmä ja Eurooppa on nyt isossa murroksessa ja Suomen asema, kuten pienten valtioiden asema on tässä supervaltioprosessissa, niin pahassa tilanteessa ja toivon, että voin puolustaa suomalaista itsenäisyyttä ja suomalaista elämäntapaa ja suomalaista ihmistä siellä. Ja numero 150 muuten kaikille.
Tuomas Nevanlinna, kirjailija ja filosofi. Viimeisen vuoden aikana kokenut vissiin jonkinlaisia herätyksiä enemmänkin, vai näinkö on? Sä oot vuoden sisään liittynyt kirkkoon ja lähtenyt ehdokkaaksi politiikassa. Sullakin on nyt toiset peräkkäiset vaalit tosiaan heti menossa. Oletko tullut demokratiauskoon, kristilliseen uskoon, vai mitä tässä on tapahtunut?
Ei mitään näin jyrkkää ole tapahtunut. Mä oon harrastanut teologiaa jo 25 vuotta ja olin eronnut nuorena kirkosta poliittis-eettisin perustein. Ja sitten olen myöskin politiikkaa seurannut ja kommentoinut vähintään yhtä kauan ennen kauemmin. Ja että kyse on semmoista pienestä niin kuin näkökulmavaihdoksesta pikemminkin. Siis siitä, että halusin jotenkin ikään kuin liata käteni. Enkä vain kommentoida kaikkia asioita ulkopuolelta. Mennä mukaan ja katsoa, että miten, jos nyt näin henkilökohtaisesti puhuu, niin että millä tavalla niin kuin oma ajattelu ja toiminta muuttuu silloin, kun ainakin periaatteessa ikään kuin kantaa myös vastuuta niistä sanoistaan, joita puhuu tai kirjoittaa.
Tervetuloa Kristuksen kirkkoon, Tuomas.
Kiitos vaan.
Tässä on koko minun ikäluokallani, ja mä luulen, että suurista ikäluokista alkaa viimeistään kaikille opetettu kotona ja koulussa, että mikäli ei äänestä, niin sitten ei saa valittaakaan. Kuulostaa siltä, että tunnutte uskovat, että mikäli ei lähde ehdolle, niin ei saa valittaakaan. Ei kuitenkaan lähdetä valittamisella liikkeelle, vaan kertokaa kaikki kolme minulle, kuka ensin ehtiikin, mikä Euroopan unionissa on kaikkein parasta.
Niin musta Euroopan unionissa on parasta se, että se on kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen päätöksenteon elin. Ja se onkin musta se, onko sitä ainoa kulma, josta käsin mä pidän sitä hyvänä tai vähintäänkin epäproblemaattisena.
Kaikesta löytyy jotain hyvää siinä.
Kyllä mä ajattelen, että se on aika ainutlaatuinen, jos mietitään maailman tasolla, että tämmöistä vastaavaa ei ole muualla, missä olisi järjestäytynyt näin monta valtioa tekemään yhteistä lainsäädäntöä. Vaikutusvalta voi olla aika isokin.
Arto.
No se on Eurooppa parhaimmillaan silloin, kun se on ikään kuin erillään, eli on pieniä valtioita, jotka sitten pystyy tekemään yhteistyötä. Se on tämmöinen kulttuurinen foorumi. Se on samalla osoitus siitä, että vaikka on pieniä partikulaarisia, pieniä tämmöisiä kansallisvaltioita ja kansoja, niin se kilpailu saa aikaa hyvää. Eli siinä mielessä se on tietysti, ja se on meille kaikkein läheisin tietysti tämmöisenä maanosana, ja tietenkin siinä historiassa on sitä kristillisyyttä ja siinä on myös näiden kansojen kamppailusta syntynyt, on paljon kärsimystä syntynyt, mutta on myös paljon hyvääkin tullut.
Perussuomalaisten vaalilause näyttää olevan eduskuntavaaleissa, vaalien jälkeenkin myös europarlamentin vaaleissa, että Suomi takaisin. Arto, minkälaisen Suomen sinä haluat, että täällä äänestetään? Minkälainen Suomi tässä pitäisi äänestää Euroopasta takaisin?
No mä luulen, että jokainen meistä suomalaisista, tai ainakin mä luulen tämän radioaseman kuuntelijoista, muistelee sitten Suomea, joka oli tässä ehkä joskus vaikka 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Tietysti muistot kultautuu, mutta ajatus siitä, että meillä olisi meidän tämä kristillinen normistomme ja kristillinen elämäntapa ei olisi näin uhattuna, vaan se olisi tämmöinen itsestäänselvyys ja se olisi samalla myös semmoinen suuren kulttuurisen voiman niin kuin inspiraatio kaikille. Se voisi olla hieno, mutta nyt näyttää siltä, että suomalainen tämä kristillinen elämäntapa on vähän pantu niin kuin puolustuskannalle, ei saa enää olla koulussa aamuhartauksia. Suvivirsikin on nyt tulilinjalla ja näyttää siltä, että meidän pitää hävetä sitä, että me ollaan kristittyjä. Minun mielestä se on vähän sääli ja häpeä, että näin on.
Helena, Tuomas, kaipaatteko sinne parinkymmenen vuoden takaisin laman jälkeisen Suomeen ja onko kristityt tuhattuna?
Mä ymmärrän, että tämä on ihan siis tietysti, miten tämä keskustelu niin kuin kontekstualisoidaan, että toihan on sinänsä ihan normaalia niin kuin keskustelua siitä, että mikä on uskonnon suhde julkisiin laitoksiin ja ihan normaalia niin maallistumiskehitystä. Että mun on niin kuin pikkusen vaikea nähdä tässä mitään niin kuin erityistä hälyttymisen aihetta niin kuin noissa puheenaiheissa, mitä Arto mainitsit. Toiseksi mä en myöskään näe mitään syytä niin kuin hävetä yhtään mitään. Että ei tämä siihen asiaan liity millään muotoa.
Helena.
No joo, kyllä mäkin päinvastoin mä ajattelen, että me ollaan menossa ehkä kohti jotain paljon hienompaa, jos nyt tehdään oikeita päätöksiä. Olkoon se sitten joku jälkifossiilinen kiertotalousyhteiskunta tai näin. Totta kai siinä mielessä niin kun arvostan kristillisiä arvoja, suomalaista yhteiskuntaa, Euroopan historiaa kristillisestäkin näkövinkkelistä, että tietenkin maallistumiskehitys on yksi, mikä on joka tapauksessa tapahtumassa ja mitä sille sitten tehdään.
Sosiaalidemokraattien slogan näytti olevan ihmisten Eurooppa, ja vielä kovasti korostatte sitä, että Suomen paikka on eturivissä. Onko SDP-linja pyrkiä mihin tahansa, missä päästään päättäviin pöytiin ja niihin ytimiin, niihin myyttisiin ytimiin, josta Esko Ahon ja Lipposen hallituksen jälkeen on koko ajan puhuttu?
No joo, jos ajattelet, että Suomi oli itse asiassa vuosikymmeniä tosi sivussa eurooppalaisesta päätöksenteosta, niin onhan meillä nyt mahdollisuus päästä sinne ytimeen. Meillä on puheenjohtajuuskausi alkamassa ja muutenkin olla siinä eturintamassa nyt päinvastoin sit kehittämässä sitä, että mihin suuntaan Eurooppaa viedään. Ja tämä, että ihminen edellä, niin kyllä me ajatellaan, että EU kuitenkin lunastaa sen olemassaolonsa sillä, että se tuottaa meille ihmisille nimenomaan hyvinvointia.
Jos SDP haluaa mennä Eurooppaan ja perussuomalaiset haluaa Suomen takaisin, vasemmistoliitto puolestaan haluaa jakaa. Se haluaa Euroopan kaikille, ei harvoille. Ja taisi olla vielä oikeudenmukainen Eurooppa, joka tässä pitäisi kaikille jakaa.
Joo, no nämä on tällaisia yleisiä orientaatiopisteitä iskulausetasolla, jotka sitten täytyy todentaa politiikassa, että ne eivät ole täysin tyhjiä. Mun mielestä siis Euroopan unionin kyllä niin kuin suurin ongelma on se, että se on institutionaalisesti viritetty ikään kuin uusliberalistisen talouspolitiikan ympärille. Ja siinä on hirveän hankala myöskään sitten käytännössä unelmoida siitä, että sitä voitaisiin perustavasti reformoida johonkin parempaan suuntaan. Että musta ainoa tie on yrittää vaan vingutella ja vääntää ja venyttää siellä sen sisällä niitä sääntöjä johonkin vähän muun suuntaan.
Tässä olisin kyllä aika samaa mieltä Tuomaksen kanssa. Se on tämmöinen rahan ehdolla toimiva tämmöinen korruptatiivinen järjestelmä, jossa on erittäin vähän sitä demokratiaa. Mä haluaisin Helinalta kysyä, että ootko sä päässyt valitsemaan herra Junckeria sinne siihen virkaan? Onko kukaan, oletko sä päässyt laittamaan semmoisen äänestyslipukkeen? Epäilen, että et ole. Ja tämä on se iso ongelma. Se EU on siellä valtava demokratiavaje ja se tämmöinen korruptatiivinen kermapotti, niin se tarjoaa myös tämmöiselle rikollisille elementeille tämmöisen valtavan hienon temmellyskentän. Ja siinä mielessä meidän täytyy tehdä tämmöinen liike Euroopan unionissa takaisinpäin semmoiseksi Euroopaksi, niin kuin me aikoinaan silloin äänestettiin, että se on talousliitto, johon liittyy tämmöisiä hyvinvointiin liittyviä asioita. Ei sitä, että me mitataan kurkun käyryyksiä tai miten iso esimerkiksi tämä tuoli tässä on, että mahtuuko minun takaosani tähän tuoliin vai mikä. Et tämmöisissä asioissa, niin, ja ennen kaikkea siinä perussuomalaiset vastustaa sitä, että tästä tulee semmoinen supervaltio. Tai esimerkiksi otetaan esimerkki, nyt keskustellaan Euroopan armeijasta. Angela Merkel viime syksynä otti se esille.
Ei mennä siihen Euroopan armeijaan vielä vähän myöhemmin. Tästä demokratiasta vielä. Helena ja Tuomas, korjaantuisiko teidän mielestä Euroopan demokratian vaje jotenkin, mikäli me lisättäisiin demokratiaa ja valittaisiin vaikka koko Euroopan laajuisella kansanäänestyksellä Euroopalle presidentti?
No siis tämä Euroopan, haluatko vastata tähän ensin?
Vastataan. Niin,
tämä Euroopan vieminen liittovaltion suuntaan ja demokratian lisääminen niin kuin tota kautta ja tuossa mielessä, niin siitä voi tietysti keskustella ja niin edelleen, mutta siis se on niin, sekä EU-instituutiot että EU-maiden kansalaiset vastustaa sitä niin massiivisessa määrin, että minusta se on niin kuin ihan vastamäkeen polkemista ja tuulimyllyjen pyörittelyä niin kuin keskustella siitä sen kummemmin, että minusta Eurooppa-politiikassa kannattaa lähteä siitä, mitä niin instituutiot nyt on ja yrittää vääntää niitä johonkin sellaiseen suuntaan, että no otetaan nyt esimerkki vaikkapa, kun se keskuspankin rooli on se yksi ongelmallisimmista siellä. Se on hyvin itsenäinen ja sitten sen tavoitteet on viritetty niin kuin tietynlaisen taloustieteellisen doktriinin mukaiseksi. Ja jotenkin siis pitäisi olemassa olevien sääntöjen puitteissa saada se toimimaan jollain tavalla sekä jäsenvaltioiden että Euroopan kokonaisuuden hyväksi sen sijasta, että se jakaa käteistä pankeille aivan turhaan.
Helena.
Joo, kyllä mä näen, että siinä demokratiassa on totta kai kehitettävää. Se, että en just tällä hetkellä ainakaan kannata enää yksiäkään ylimääräisiä vaaleja, oli ne sitten maakuntavaalit tai mitkä tahansa, mutta esimerkiksi siinä, että olisi enemmän päätöksiä, joihin voitaisiin vaikuttaa määräenemmistöllä sen sijaan, että vaadittaisiin yksimielisyyttä, niin siinä lähtisin kehittämään EU:ta.
Kelvoisiko määräenemmistö päätökset Artolle myös siinä muodossa, että ne sitten sitoisivat?
No se johtaa siihen aina, että isot siellä dominoi. Muistan aikoina, itse olin St. Anthony's Collegeissa Oxfordissa opettamassa siellä, ja tuli tieto tästä Nietzschen kokousta vuonna 2000. Ja siinähän Suomelle tuli kylmää kyytiä, kun oli sitä ennen ollut kauniita puheita siitä, että miten hienosti ikään kuin federaatiossa kuunnellaan kaikkea. Mutta sitten isot maat repii itselleen sen päätösvallan siinä. Se, mitä perussuomalaiset haluaa, on se, että kun meillä on tämä itsenäinen, ihana, kaunis Suomi, jonka taivaan isä on antanut meille suomalaisille, niin tämmöinen isänmaiden Eurooppa, jossa kansallisella tasolla päästään keskustelemaan yhteistoiminnasta ja tämmöisestä niin kuin kaupasta ja tähän tulleihin liittyvistä asioista, mutta se, että me lähdetään viemään tätä tämmöiseksi Suomea niin kuin pieneksi osavaltioksi tai tämmöiseksi niin kuin perähikiäksi, joka sitten muodostaa pikkurillin määrän tästä Euroopan väestöstä, niin siihen mä lähtisin. Mä luulen, että suomalaiset on kyllä ihan sitä samaa, mun kanssa tässä samaa mieltä.
Katsotaan, mitä mieltä Tuomas on.
No mä lähestyn Euroopan unionin ihan toisesta näkökulmasta. Mä ymmärrän sen, että esimerkiksi Saksan rooli EU:ssa on ongelmallinen. Mä voin ymmärtää tämän tietynlaisen niin kuin suhteenvaltioiden jyräämisen näkökulman. Mutta mun lähestymistapa on silti aivan toinen. Mä katson sitä niin kuin poliittisten voimien välisenä kamppailuna, enkä isänmaiden välisenä kamppailuna. Että mä katson sitä niin kuin Euroopan vasemmista voimien ja oikeistovoimien välisenä kamppailuna, enkä Ruotsia, Suomen ja niin edelleen välisenä kamppailuna. Että mä en lähtisi tästä näkökulmasta ollenkaan.
Sä kun kysyt Tuomas, miten sä näet yhteisyyttä esimerkiksi vaikka Kreikan kommunistien kanssa, tai onko täällä tämmöinen veljeys, internationaalinen veljeys?
Ei sitä ole olemassa ollenkaan. Sitä tietysti voisi olla määrin Kreikan kommunisteja.
Miksi sä sitten puhut? Anteeksi, rohkeneeko sanoa?
Ei, kun mä tarkoitan, että sitä tietysti pitäisi olla enemmän, ja myöskin Euroopan parlamentissa on toki niin kuin europarlamentin edustajat kuuluvat näihin ryhmiin ja niin edelleen. Mä vaan tarkoitan, että tämä on se mun lähestymistapa on tämä.
Me jatketaan näistä ryhmistä mainoskatkon jälkeen, sillä tosiaan te ette ole, sanotte, että mitä tahansa menossa sinne edustamaan ensisijaisesti Suomea, vaan osaksi europuolueita.
Kyllä.
Radio Dayn eurovaalitentti. Eurovaalitentti.
Radio Dayn eurovaalitentti jatkuu. Studiossa on vieraana perussuomalaisten Arto Luukkanen, SDP-Helen Marttila, Vasemmistoliiton Tuomas Nevanlinna ja minun nimeni on Samuli Suompää. Ja jatketaan keskustelua niistä ryhmistä, joissa Suomea ja suomalaisia lopulta Euroopassa edustetaan. Helena Marttila, tässä on reformaation merkkivuoden ajan kuultu hyvin paljon, erityisesti kirkon suunnalta, muistutuksia siitä, että luterilaisuuden kaunein sovellutus on pohjoismainen hyvinvointivaltio ja samalla ehkä sosiaalidemokratia. Onko sosiaalidemokratia tällainen koko Eurooppaa yhdistävä yhteinen arvo? Oletteko te kaikki yhdessä samanlaisia sosiaalidemokraattia siellä europarlamentissa sitten?
Joo, kyllä mä koen tässä, hetki sitten puhuttiin siitä, että kokeeko yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin, niin onhan se aika kuvaavaa, että taidetaan olla ainoa ryhmä, johon kuuluu jäseniä kaikista jäsenmaista. Et kyllä mä näen, että siinä on semmoista yhteistä pohjaa meillä hyvin vahvastikin laajalti Euroopassa, ja sosiaalidemokratian arvot on kuitenkin hyvin, hyvin selkeät, joiden pohjalta sit kukin sitä omaa politiikkaa omissa maissaan tekee.
Arto Luukkonen, kun tuossa edellisessä pätkässä kysyi Tuomas Nevanlinnalta, miten hän tuntee yhteisyyttä Kreikan kommunistin kanssa, niin mitäs teidän ryhmässänne vaikuttava vaikkapa Puolan laki- ja oikeuspuolue, voisiko ajatella heidän olevan Puolan persut ja tämän teidän ryhmänne ECR:n olevan Euroopan laajuinen perussuomalaiset?
No mä sanon, että nyt kun vaalit tulee ja kansallismieliset tulee voittamaan rytäkällä oikein, niin varmasti tullaan näkemään uudenlaisia puolueita tässä Euroopan parlamentissa. Siinä varmasti ennen kaikkea
vaarallisia tilanteita.
Kyllä, Visegrad-maat, jotka on kriittisiä EU-suhteen, plus sitten tietysti Eesti, Itävalta, Italia ja toivottavasti myös Suomen kuuden hengen euroedustusta, joka tulee sinne, niin tulee tietenkin ehdottomasti jollain lailla uudella tavalla muotoutumaan. Se, että se ei vaan enää ole se ECR, vaan se voi olla jotain sitten muuta. Ja se, mikä siinä on niin kuin se yhteinen linja, mikä näkyy koko Euroopassa, on se, että tässä on tämmöinen, jo riittää. Vähän samalla kuin aikoinaan sosiaalidemokraattia 1947, kun ne vastustivat kommunisteja. Silloin vielä sosiaalidemokraatit toimi oikein hyvin isänmaan asialle. Silloin oli tämmöinen iskulause, jo riittää, valehtelu, pakkovalta, kommunismi. Ja silloin ihan samanlainen reaktio, eli siinä, että nyt meiltä riittää, että me halutaan pitää nämä itsenäiset isänmaat ja ikään kuin säilyttää sitä hyvää, mitä meillä on.
Katsotaan nyt vaalit ensin, pakko kommentoida, että jos Suomi kuuluu kuitenkin EU-myönteisimpiin maihin, niin näen erikoisena asetelmana, jos meiltä lähtee valtava määrä eurokriittisiä sinne parhaat.
No kansa päättää.
Tuomas Nevallinna, Vasemmistoliitto toimii ryhmässä GUE kautta NGL, ja mä joudun tästä lunttaamaan kovasti. Tarkoittaa Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmää kautta Pohjoismaiden vihreää vasemmistoa. Mikä tämmöinen ameba nyt oikeastaan on? Mikä teitä yhdistää?
No, se on hyvä kysymys. Eihän mullakaan siitä tietysti mitään hirveä tarkkaa näkemystä ole. Että tavallaan niin kuin koko, itse asiassa maailmanlaajuisesti, niin musta se vasemmisto on niin kuin iso haaste, ja peruskysymys on toisaalta se, että miten vastata just tänne kansallismielisen uusoikeiston haasteeseen, ja sitten toisaalta se, että löytyykö jokin muu niin kuin vasemmistolainen iso visio tai vaihtoehto, joka ei palaudu jollain teollisen ajan kansallisen hyvinvointivaltion nostalgointiin.
Onko vasemmistoa yhdistävä tekijä se, että Arto Luukkasen edustama uusoikeisto on nousussa? Sitäkö sä tarkoitat, Tuomas?
Ei, mä tarkoitan, että se on yhdistävä tekijä, vaan se on se haaste tietenkin. Että mä näen sen nousun myös oireena siitä, että vasemmisto on ollut liian heikko. Eli se ei ollut tarpeeksi radikaali, se ei ole profiloitunut millään tavalla niin kuin, tavallaan koko puoluekentän niin kuin piiristä jollain sellaisella ehdotuksella, jotka kykenisi innostamaan johonkin muunlaiseen tulevaisuuteen kuin siihen tavallaan teknokraattiseen uusliberalismiin ja finanssimarkkinoiden kuristusvaltaan, jolla meitä nykyään hallitaan.
Arto, edustatteko te teknokraattista uusliberalismia?
Tuomas sanoi tässä erittäin hyvin, tässä nostetaan esille, ja se on mielenkiintoista, kun perussuomalaistahan on suurin duunaripuolue nyt Suomessa, niin tietyllä tavalla se sama asia yhdistää vasemmistoa ja sitten myös perussuomalaisia. Ja se peruskysymys on työ. Eli se, että nämä nykyiset teolliset työpaikat on lähdössä pois. Me perussuomalaisissa haluttaisiin näin, että otetaan ne savupiiput sieltä Kiinasta ja tuodaan ne Suomeen, jolloin niistä tulee silloin ekologisia, ja tuodaan ne työpaikat tänne tavallisille ihmisille Suomeen. Mä ymmärrän Tuomaksen tämän tuskaisen paikan ja vasemmiston tuskan, koska he siinä niin kuin ovat tässä vaikeassa tilanteessa, että heidän kannattajansa lähtevät meidän luokse, ja sitten heidän täytyy kysyä, mikä enää vasemmistoa tuo eteenpäin. Hyvä pointti, Tuomas.
Mä voisin tuohon Artoon sen verran kommentoida, että onko se työ. Mä näen itse asiassa, meidän näitä puolueet yhdistää se, että meidän kenenkään mielestä suomalaisista ei pidetä tarpeeksi hyvää huolta. Ja siihen yritetään omalla tavallamme tuoda sitten ratkaisuja.
Tämä on ihan uusi juttu.
Tämä on jo hassu näkövinkkeli, minkä minä olen tuolla vaalikentillä törmännyt, että siellä on pohjimmiltaan tämmöinen huoli. Mutta oletko samaa mieltä?
Helena, tämä kuulostaa hyvin mielenkiintoista. Siis periaatteessa mä siis vielä
keinot
kerran...
Keinot vaan on hyvin erilainen.
Vielä kerran, minulla on mitään sosiaalidemokraatteja vastaan. Se ja on tämmöinen historiallinen kunnioitus Väinö Tanneriin ja tämän vanhan sosiaalidemokraattisen puolueen tämmöistä suoraselkäisyyttä kohtaa.
Ja nyt tulee mutta.
Mutta nyt se ongelma on siinä, että ihan sama kuin on Tuomaksella, niin teidän kannattajat tulevat meille ja meistä tulee se suurin duunaripuolue. Ja ongelma on se, että maailma muuttuu niin valtavalla taholla. Te ette pysty tai te ette oikeastaan siitä ideologisesta lähtökohdasta ne pysty näkemään sitä tulevaisuutta niin selvästi kuin me. Ja tämä on se iso ongelma.
Mä pelkään
ongelma.
Pahoin, että me nähdään se ihan selvästi.
Mä voin sanoa...
Se on aika kauheaa katsottavaa.
Kyllä, jos me sanotaan joku fakta seuraavasta vuosikymmenestä, niin se on, että puhdas teknologia tulee kasvamaan.
Mennään sinne ilmastonmuutoskysymyksiin, koska se on joka tapauksessa näissä vaaleissa paljon esillä. Tässä merkittävä osa puolueista vaatii Euroopan unionilta niin sanotusti edelläkävijyyttä näissä asioissa. Helena Marttila, pitääkö Euroopan unionin pelastaa koko planeetta?
No voi, kun me voitaiskin. Kyllä mä näen, me vastataan yli 20% maailman bruttokansantuotteesta sillä, mitä me vaaditaan täällä yrityksillä, minkälaisia tuotteita me vaaditaan sieltä kiinalaisista tehtaista, niin sillä on tosi iso merkitys ihan globaalistikin. Puhumattakaan sit siitä, että minkälaista elämäntyyliä pidetään ihailtavana.
Tuomas, Vasemmistoliitto haluaa tuoda päätöksenteon lähemmäksi tavallista ihmistä, mutta eikö juuri tämmöiset ilmastonmuutoksen kaltaiset haasteet edellytä sitä, että päätöksenteko viedään mahdollisimman kauas kuluttajasta ja päätetään isoista asioista yhdessä kerralla?
Niin, siis tämä on tietysti, että jos me ollaan sitä mieltä, että tähän ilmastonmuutoshaasteeseen pitää jollain tavalla vastata, niin sitten siihen vastataan. Ja jos tähän tulee jonkinlainen niin kuin poliittinen mandaatti, niin se on, ne toimet on silloin tietysti täysin demokraattisia. Vasemmistoliiton ideahan on ollut tämä nyt sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatus tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, siis ei vain siksi, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on oikein, mikä on tietysti aina merkittävä näkökohta.
Kiehtova perustelu politiikassa tuo.
Vaan siksi, että se on tavallaan myös ainoa tie toteuttaa sitä, jos ilmastonmuutos, sen hillitsemistä tehdään siten, että se lisää sosiaalisia ongelmia tai haittaa kohtuuttomassa määrin tiettyjen alueiden tai tiettyjen ihmisryhmien elinkeinoa vaikkapa. Niin se tulee kaatumaan sellaiseen ilmastoskeptiseen vastustukseen se koko juttu, että se haittaa myös itse asiaa.
Ennen kuin päästään Arto vastaamaan, niin kysyn Helenalta vielä, mitä konkreettista Euroopan unioni nyt pitäisi päättää ilmastoasioissa, koska mä odotan, että Arto hetken päästä sanoo, että ne on huonoja päätöksiä.
No puhutaan isoista asioista. Mä näen, että vähän kuin 100 vuotta sitten, kun teollistuttiin, niin nyt meillä on hopea tarjottimella tarjolla uudenlainen tämmöinen puhtaampi maailma. Me voidaan lähteä edistämään just sitä puhdasta teknologiaa, joka tulee kasvaa joka tapauksessa. Totta kai sitten täytyy löytää niitä keinoja rajoittaa sitä kulutusta ohjaamalla esimerkiksi verotuksen ihmisiä käyttämään tämmöisiä kiertotalouden mukaisia palveluita.
Arto.
No tässä on, tämä oli hyvä esimerkki ilmastohysteriasta. Voin teille sanoa, arvoisat kuuntelijat, että vaikka suomalaiset lopettaisi kaiken teollisuuden, lopettaisi syömisen ja lopettaisi myös hengittämisen, niin me ei tietyllä tavalla millään lailla pystytä vaikuttamaan tähän hiilitasapainoon tässä maailmassa. Me ollaan niin kuin laskelmien mukaan 1/1000 maailman hiilijalanjäljestä on meiltä tulee. Mutta nyt meidän täytyy oikeasti katsoa se, että mikä tässä on tämä keskustelun todellinen pohja. Ja tässä kannattaa vanha professorini Richard Steitzin neuvoa, että follow the money. Tässä on
vanha Marxlain Steitz.
Niin, ja se mitä tässä tapahtuu on, että IPCC, joka tuo näitä ilmastokauhuskenaarioita, on tietyllä tavalla tässä ydinvoima ja hiilivoima taistelee keskenään. Ja meille syötetään tällaista ilmastohysteriaa ja myydään esimerkiksi ajatusta siitä, että meidän pitäisi ilmastopäästökauppaa esimerkiksi harjoittaa. Se on aivan sama kuin aikoinaan keskiajalla oli tämä anekauppa. Ihmiset saa hyvän omantunnon siitä, että ne esimerkiksi jotain teki pahaa, ne maksoi vaikka 100 guldenia, niin sitten kirkko sanoi, että nyt olet anteeksi annettu ja voit jatkaa siitä, missä olet.
Mutta arvostelitko nyt päästökauppaa siitä, että se on liian tehotonta?
Ei vaan, se on nonsens. Se ei toimi, se on
Se ei siis toimi.
Ei, se yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että rahaa siirretään joidenkin höynien taskuista sitten niiden taskuun, jotka sitä käyttää sitten mukaan laskennallisesti. Eli laitetaan omiin taskuihin.
Nyt me puhutaan yksittäisistä.
Se on korruptiota.
Yksittäisistä keinoista. Arto puhuu tässä ilmastohysteriasta. Mä itse puhun ilmastotoivosta. Mä näen, että me seuraavalla vuosikymmenellä, te ehkä pidätte kiinni siitä maatalousyhteiskunnasta. Minkälaista vaurautta teollistuminen toi Suomelle? Te puhutte duunareista. Mä puhun, että meille tulee uudenlaista työpaikkaa. Tulee vaatellaan aquaculture, maanviljely laajenee merelle. Varsin demarien teema on tämä serjätteen kaivanta, urban mining, jossa Suomi saattaa tulla uusi kultamaa. tähän meidän pitää, me voidaan olla etunokassa tekemässä tätä ihan uudenlaista, aivan huikean hienoa maailmaa myöskin.
Mutta siis mä halusin vaan nyt sen tarkentaa tässä, että siis siksi mä tartuin tähän Arton puheenvuoroon, että arvostellaanko tässä päästökauppaa siitä, että se on tehotonta ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta, vai sanotaanko se, että se on siksi turhaa, että koko ilmastonmuutospuhe on höpötystä.
Se ei merkitse tähän tilanteeseen, koska varmaan, Tuomas, tiedät sä, että Kiinassa hiilivoimaloita avataan joka kolmas kuukautta yhtä paljon kuin meillä tämä energiatuotantoa on. Se, mitä täällä Suomessa tehdään, niin meillä on tämä ilmastohysteriapuolue, joka haluaisi lopettaa täällä tässä Suomessa kaikenlaisen teollisen toiminnan, päätyä tämmöiseen agraariseen valtioon, agraariseen yhteiskuntaan, jossa päreen valossa sitten aamusta iltaista tehtäisiin kovasti ja raakasti töitä, jossa kuoltaisiin nuorena ja jossa elettäisiin tämmöisessä atavistisessa
yhteydessä. Väännetään rautalangasta, niin kuulijat ymmärtävät jokaisen teistä asemoitumisen. Oletteko te kolme sitä mieltä, että ilmastonmuutos on merkittävältä osin ihmisen aiheuttama, ihan kyllä tai ei?
No kai nyt 97% ilmastotutkijoista on tällä kannalla.
Joo, kyllä.
Siitä tutkijoiden keskuudessa sitä ei ole selvää konsensusta. Ja paleoklimatologit, jotka sitä asiaa tutkinut, voivat kertoa sen, että ilmastonmuutosta on esimerkiksi 10 000 vuotta sitten.
Mutta tässäkin oli niihin piipoista, mihin ne piipoista sitten vaikuttaa aina kiinalaisten
piipoista. Jos nyt vielä sanon,
tietävät sen, että 100% konsensusta ei löydy. Se oli ensimmäinen osa tätä asemoitumista, että missä määrin te uskotte ihmisen vaikuttavan tähän. Ja toinen kysymys tähän jatkoon on sitten, että ketkä teistä kolmesta uskovat, että ihminen voi vaikuttaa siihen, mitä ilmastolle lähitulevaisuudessa tapahtuu. Helena, sinä puhut ilmastotoivosta.
Joo, ilmasto on hyvin vahvastikin. Tässä kun kuuntelee näitä puheita niistä kiinalaisten piipuista, niin mä väistämättä mietin, että jos suomalaisten 5 miljoonan kanssa on liian pieni jotenkin vaikuttaa tähän, miksei mikä tahansa kiinalaiskylä ajattelisi samalla tavalla. Kyllä mä ajattelin, että jokainen yksittäinen ihminen meistä voi vaikuttaa.
5 miljoonan yksiköt on ihan semmoinen aika luonteva tapa jakaa maailma. Se on just noin.
Eli hajotetaan Kiina.
Arto puolestaan ei selvästikään uskonut, että tähän suomalaiset kovasti voisivat vaikuttaa. Oitan Arto, tähän voi vaikuttaa?
Arvoisa haastattelija, jos mennään tähän tieteen vastauksiin, niin vielä kerran. Jos esimerkiksi hiilen kiertokulku ja hiilen määrä tässä maapallolla on vaihdellut koko ajan. Sitä tulee meistä riippumattomista syistä. Esimerkiksi jos yksi iso tulivuori purkautuu, sitä tulee enemmän kuin me ihmiskunta vaikka 10 vuodessa sitä tuottaa. Ja maapallon ilmasto on siihen ikään kuin tähän järjestelmään varautunut. Se on niin kuin termostaatti, se itsensä säätelee siinä. Ihminen totta kai vaikuttaa tähän ilmastoon. Me voidaan tietää esimerkiksi tähän proksitutkimuksia, katsotaan jäätiköistä, miten ihmiset on tuprutellut vuosituhansia aikana. Esimerkiksi vaikka Rooma-aikana kaivostoiminnassa lyijyä tuli ilmaa tällaista. Mutta vielä kerran. Se, mitä tässä nyt tehdään, on se, että nyt ilmastohysterian avulla yritetään ikään kuin tämä suomalaisten mielet myrkyttää ja sekoittaa. Tämä on se iso ongelma.
Suomalaisten mieliä nyt.
No päivässä. Sen verran mä oon huomannut, että vaikka tästä ilmastonmuutoksesta käydään keskustelua, niin jopa perussuomalaiset allekirjoittaa, että roskaaminen on ihmisen aiheuttama ongelma. Ja siihen esimerkiksi voidaan kyllä EU-tasolla vaikuttaa hyvin.
Ja mä ihmettelen esimerkiksi, että vihreät ei ole nostanut tämä glyfosaatin merkitystä, joka on todella oikeasti vaarallinen ympäristömyrkky.
Asioita, joihin EU voi vaikuttaa.
Johon taas liittyy rahaa, koska Monsanto valmistaa sitä ja suomalaiset viljelijät käyttää sitä, koska se on halpaa.
Ja nyt kun ne on vihreitä paikalla, niin me jatkan vihreiden politiikasta. Ennen mainostaukoa vielä. Tuomas, haluatko filosofina yrittää asettaa tämän keskustelun, ilmastokeskustelun ja suomalaisten vaikutusmahdollisuuden johonkin kontekstiin? Onko tässä kysymys isoista vai pienistä asioista?
Niin, on musta tämä asia on semmoinen, että jos me ollaan sitä mieltä, että tämä ilmastonmuutos on sellainen asia, joka meitä uhkaa, niin silloin se on kyllä todella vakava uhka.
Mutta jos ei uhkaa.
Ja silloin niin kuin silloin, siinä tapauksessa sitä vastuuta ei voi niin kuin pallotella loputtomiin. Se ei niin kuin tällä hallintoalueella tai yhden ihmisen panoksella tai mitä, me voidaan tästä taittaa tai halkaa hiuksia loputtomiin. Että se on semmoinen, niin kuin, että se vastuu ei ole niin kuin siirrettävissä. Tämä on se mun yleinen kanta.
Sen verran mä voisin kysyä, että jos nyt muistellaan sitä maataloudesta siirtymistä teollistumiseen, niin allekirjoitatteko sen, että puhdas teknologia tulee vääjäämättä kasvamaan? Voisiko se luoda työpaikkoja Suomessa ja kannattaisiko siihen silloin panostaa?
Vielä tähän mainitsin, että
Arto, haluatko vastata?
Olen sen verran vanha, että muistan sen tilanteen, kun 1970-luvulla sanottiin, että meitä uhkaa ilmaston jäätyminen, uusi jääkausi. Ja nyt nämä ilmastomuodit on noussut ja laskenut, on ollut sitä, että tätä joskus kuolee jääkarhut ja joskus jotkut saaret jää veden alle, mutta sittenpä taas on huomattu, että eipä se niin käykään. Joskus meitä uhkaa aavikoituminen, no nyt näyttää siltä, että maapallo on vihertyy. Eli vielä kerran, älkää arvoisat kuulijat, uskoko humpuukiin, uskokaa tieteeseen.
Mutta huolimatta siitä, onko ilmastonmuutos tai ei, niin voidaan ajatella, että teknologia kehittyy. Meillä on tarjolla tosi paljon
Siis ihmisen kyky tuottaa teknologisia vempaimia on aivan mielettömän hieno. Ja se on hyvä. Herran aika, sitä varten taivaan isä on antanut meille ration, eli järjen, ja sitä pitää käyttää, että me luodaan tästä maasta hienompi paikka.
Tuomas.
Niin, mulla on vähän tämä taivaan isä, joka mainittiin nyt toiseen kertaan. Mä en osaa sanoa, mitä hän on antanut meille ja mitä ei. Varmaan kaiken oikeastaan, jos niin haluaa ajatella. Mutta mulla ei mitään kuumaa linjaa, niin mä en osaa tätä tarkemmin kommentoida. Mutta kun aikaisemmin sanoit, Arto, ja tämä liittyy nyt siihen niin kuin meidän Eurooppa-suhteiden väliseen perustavaan eroon. Sanoit, että taivaan isä on antanut meille isänmaan. Niin. Ja pidit, kun koko ajan pidät tavallaan niin kuin isänmaita ja kansallisvaltiona tämmöisenä niin kuin luonnollisena yksikkönä ja sitten EU-ta tällaisena keinotekoisena hirviönä. No, kansallisvaltiot on rakentunut tavallaan ihan samalla tavalla kuin EU:kin aikoinaan. Se oli myös keinotekoinen hirviö, joka meni murrealueiden ja paikallisten tapojen ja eri verotusten ja kaikkien muiden yli yhteismarkkinoiden luomisen nimissä. Kansallisvaltio on juuri täysin niin kuin vastaavanlainen keinotekoinen yhteismarkkina konsepti kuin EU:kin.
Taivaanisesta ja kansallisvaltiosta jatketaan pienen katkon jälkeen.
Oikein hyvä. Tämä on hyvä.
Radio Dayn Eurovaalitentti.
Radio Dayn Eurovaalitentti jatkuu. Studiossa vieraana perussuomalaisten Arto Luukkanen, SDP:n Helena Marttila ja Vasemmistoliiton Tuomas Nevallinna. Minun nimeni on Samuli Suompää. Ja kun ennen katkoa päästiin vähän taivaanisään ja kansallisvaltioiden rajoihin, niin puhutaan nyt sitten siitä, että ovatko rajat sellaisia, jotka Jumala on asettanut, ja pitäisikö meidän ihmisten ymmärtää pysyä sillä puolella kutakin rajaa, minne Jumala meidän on antanut syntyä. Eli puhutaan maahanmuutosta. Aloitetaan sillä, että onko teidän mielestänne maahanmuutto Eurooppa-kysymys? Pitäisikö maahanmuuttoon liittyvät päätökset tehdä Brysselissä vai Helsingissä vai kenties Rovaniemellä, jos raja-aseman läheisyydessä päätettäisiin? Helena.
No, varmasti kaikenlaisia päätöksiä tarvitaan. Olen tehnyt itse asiassa töitä turvapaikanhakijoiden parissa. Ja kyllähän se lähtee ihan siitä, että minkälaiset käytännöt on vastaanottokeskuksissa. Ja sitten toisaalta puhutaan laajoista asioista, kuten kehitysyhteistyöstä tai mitä tehdään välimerten hukkumisilla.
Tuomas.
Niin joo, kyllä. Siis suurin piirtein näin. Kyllä sitä EU-politiikkaa tässä asiassa pitäisi niin kuin yhtenäistää ja siitä vastuuasioista niin kuin sopia tavallaan keskitetysti, että ne ei tule sattumavaraisesti sinne nämä asiat ratkottaviksi.
Olisitteko Helena ja Tuomas siellä vasemmalla valmiita hyväksymään, sitoutumaan sellaisen yhteisen päätöksen, jos Euroopan unioni päättäisikin laittaa rajat kiinni ja rajoittaa Eurooppaan maahanpääsyä nykyisestä merkittävästi?
En missään nimessä.
Joo, ei. Siis mitä tämä tarkoittaa, tämä alistuminen? Jos sellainen päätös tehdään, niin siihen on tietysti pakko tavallaan alistua. mutta sitä ei pakko hyväksyä.
Joo, kiitos kun kysyit Suomessa. Ja mä tässä haluan hieman oikoida vääriä käsityksiä perussuomalaisten tästä käsitystä, tästä maahanmuuttajista. Ensinnäkin jokainen ihminen tässä maailmassa on Kristuksen lunastama ihminen. Tässä ei ole mitään ongelmaa tässä asiassa. Ihmisiä pitää auttaa totta kai, jos ne on hädässä. Mutta se, että se tänne tulee ikään kuin vaikka, kun kuvitellaan tällainen tilanne, että sun olohuoneeseen tulee 4-5 ihmistä, jotka sanoo, että kuule, mä haluan täyden ylöspidon ja kaikki mahdolliset herkut, mitä talossa on, niin silloin tietenkin täytyy sanoa, että ei se niin mene. Ihmisiä pitää auttaa niissä omissa maissaan, missä ne on. Tässä just haastattelin omassa ohjelmassani. Tässä tarkoitin sitä, että juttelin tämmöisen kuin Eero Paloheimon entisen vihreän nykyisen älykkään ihmisen kanssa, ja hän sanoi, että se suurin ongelma, mikä vihreillä on, vielä kerran, on se, että me hyväksytään tämä massamaahanmuutto, että ne ongelmat, mitä niissä maissa on, tuodaan tänne, eikä niitä ongelmia, mitä siellä on, paranneta, vaan ne sitten on täällä ja sitten ongelmat tulee tänne. Eli tämä asia kannattaa pitää kirkkaasti mielessä. Suomalaisilla on oikeus sanoa ei suverenina valtiona silloin, jos tänne tulee tätä maahan tunkeutumista. Itärajahan meillä on kiinni, mutta mä voin teille taata Venäjän tutkijan, että siellä on noin about semmoinen 500 000 ihmistä, sellaisia ihmisiä, jotka mielellään tänne tulisi, jos Venäjä avaa sen rajansa.
Helena, tuleeko sieltä rajan yli ongelmia vai ihmisiä?
Oli itse asiassa hienoa kuulla, että jos perussuomalaisten mielessä on tämmöinen jakamaton ihmisarvo ja ollaan kaikki...
Se on aina selvä.
Koska olen vaalikentillä törmännyt perussuomalaisten kannattajiin, jotka sanoivat, että hukkukoot sinne Välimerelle.
Kyllä. Varmaan väärin kulta.
Ei ole.
Mutta toivottavasti tiedostatte tänne, että kannattajakunnassa on myös sellaisia henkilöitä.
Puheenjohtajatasolla.
Totta kai. Tunnustan, kuten totesin, että olen tehnyt töitä turvapaikanhakijoiden parissa. Siellä on paljon kehitettävää siinä prosessissa. Mutta kyllä ne on ihmisiä tietenkin, jotka tänne sieltä tulee.
Tuomas.
En mä itse asiassa pyytänyt puheenvuoroa.
Okei, no Arto.
Vielä tämmöisen muistumaan. 2015 juttelin yhden Punaisen Ristin työntekijän vanha, joka on 40 vuotta tehnyt kriisialueelle töitä. Se oli tuolla Itä-Suomessa ja hän sanoi, että hän nyt voi sanoa off the record sen, että hän on ollut kaikissa maailman kriisipesäkkeissä näissä pakolaisleireillä, mutta ne, jotka silloin aikoinaan tänne tuli, ne ei ole niitä samanlaisia ihmisiä. Niillä on eri motiivit ja eri halu tehdä täällä.
Tästä tämä, syystä.
Näin se vaan on ja tämä on fakta.
Tästä syystä SDP kannattaa kiintiöpakolaisten määrän nostamista myöskin, koska se on ihan totta, että ne, jotka eniten apua tarvitsee, niin ne ei yleensä siinä pysty lähtemään liikkeelle.
Pitäisikö pakolaisia Eurooppaan sisään laskettaessa nostaa etusijalle ne, jotka ymmärtävät kertoa olevansa kristittyjä?
Ei sillä musta pitäisi olla mitään merkitystä.
Miksi?
Eikö tämmöinen kristillinen kanta on juuri nimenomaan.
Eikö kristilliseen tämän Eurooppaan sopeudu helpommin, jos on valmiiksi kristitty?
Auttoiko Jeesus niitä? Tarkistiko hän ensin niiden ihmisten uskonnollisen vakaumuksen, joille hän teki esimerkiksi ihmettekoja? Musta tuntuu täysin skandaalimaiselta ajatukselta.
Niin, kyllä mä päinvastoin kanssa ajattelen, että jos me mietitään Jeesusta, niin ne ihmiset, keitä hän nimenomaan auttoi, oli siihen aikaan, ehkä voinhan sanoa jopa sosiaalisesti kyllä, kuolleita, nimenomaan, kaikkein hyljeksityimpiä. No,
juuri näin.
Jos kysytään, mitä Jeesus tekisi, tämä on vähän blasfeeminen ajatus tietysti, mutta ihan oikein Tuomas sanoi, että eihän kysynyt silloin, ketä hän paransi, että mitä ne on ihmiset. Mutta ei, varmaan Jeesus sanoi, että ottakaa, lähtekää tuonne johonkin toisiin paikkoihin ja jättäkää oma perheenne tänne ja vähän niin, seikkailkaa siellä.
Just nimenomaan sanoi, että jättäkää perheenne.
Ei, se oli tämä sitten evankeliumin levittämistä, mutta se pointti, mitä minä tässä haluan sanoa, on se, että vielä kerran, meidän täytyy käyttää sitä järkeä, joka on Jumalan meille antama valtava lahja. Ja se, että me pystytään tämä meidän oma maamme erittäin hyvin luomaan turvattomaksi ja sellaiseksi, jossa nämä ihmisarvot ei toteudu. Ja sellaiseksi, että sitten joutuu ihmiset puolustamaan itseänsä tai turvautumaan johonkin omaan apuun. Musta se on väärin. Se rikkoo tämän lain yhteiskunnan luottamuksen tässä yhteiskunnassa. Ja vielä kerran, se ei ole hyvä näille maille, mistä nämä tulee, eikä se ole hyvä näille ihmisille, jotka tulee, eikä tälle suomalaiselle yhteiskunnalle.
Tuomas.
Niin, no, se on, varmaan kaikki voi yhtyä siihen ajatukseen, että ihmisiä pitäisi voida auttaa siellä, missä he asuvat. Kukaan ei lähde huvikseen mistään lähtemään yhtään mihinkään. Mutta en mä ole nähnyt niin kuin perussuomalaisista tai laajemmin niin kuin oikeistopopulistisesta liikkeestä niin minkäänlaista analyysiä siitä, että mistä nämä ongelmat johtuu tai että miten tätä auttamista.
Mä voisin sulle kertoa. Siellä.
Mutta sitten mulla oli vaan toinen huomautus tästä nyt tähän kristinuskoon liittyen, joka on ollut mielenkiintoisesti katveasemassa tässä Radio Dayn keskustelutuokiossa, niin kyllä niinku mun amatööri teologina toki minä olen tässä täysin maallikko, mutta mä nyt sanoisin, että Jeesus, aloitetaan näin. Vaalikoneessa hyvin usein sekä eduskuntavaaleissa että EU-vaaleissa on kysytty, miten suhtaudun perinteisiin arvoihin, eli kotiin, uskonto ja isänmaahan. Ovatko ne hyvä lähtökohta politiikalle? Ja tämä on musta ensinnäkin täysin raivostuttava vaalikonekysymys. Siinä ei...
Miksi?
No, ei. Siis,
se on aika hyvä arvo.
Joo, mä voisin siis ensinnäkin, jos puhutaan perinteisistä arvoista, niin mä voisin kannattaakin monia perinteisiä arvoja. Taas mitä tulee kodin ja uskonnon ja isänmaan tulkitsemiseen, mä voisin niistäkin esittää erilaisia omia
tulkintoja. Mitäs pahan lisää?
Mutta no mun mielestä Jeesus vastusti niitä kaikkia. Siis hän ilman muuta lähti kodista maailmalle tekemään jotakin radikaalia ja uutta ja kehotti kannattajia tekemään samoin.
Hän
vastusti
hylän.
Myös uskontoa, niin kuin tällaisen tietyn, jos ajatellaan latinaksi uskontoa, religio, eli taaksepäin sitominen, just tällaista niin kuin esi-isiltä perittyä tiettyyn rituaalisiin tarkkuuksiin perustuvaa uhriuskontoa. Hän vastusti ilman muuta ja myöskin isänmaata tällaisena niin kuin tavallaan väkivaltaterritoriona. Pyhän henki nimenomaan puhuu kaikilla kielillä ja kun Paavali lähti kirkkoa luomaan, niin hän loi tämmöisen täysin niin kuin näkymättömän uuden myyräntieverkoston helleeniseen maailmaan. Että siis mun mielestä nämä on kaikki kolme niin kuin epäkristillisiä.
No joo, mä vielä tarttuisin siihen, kun Arto on monta kertaa sanonut, että Jumala on antanut meille järjen. Mä itse ajattelen, että Jumala on antanut meille myös lähimmäisen rakkauden. Ja jos me mietitään...
Niitä pitää molempia käyttää tasapainossa.
Jos mietitään aikoinaan kreikkalaiset filosofithan puhuu toivosta. Mä oon tässä puhunutkin ilmastotoivosta nyt. Ja se oli itse asiassa aika negatiivisestikin sävyttynyt. Siinä oli just tämmöinen, että oli erilaisia ulottuvuuksia menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Siihen liittyy aina jonkinlaista epävarmuutta. Ja ehkä jos joku sana Uudessa testamentissa poikkeaa sen ajan näkemyksestä, niin se on nimenomaan mun mielestä toivo, joka kristityllä taas on kaikkea muuta kuin epävarmaa. Ja sitä toivoisin kyllä kovasti näkeväni myös nyt politiikassa.
Tämän keskustelun lopussa ehditään vielä vaihtaa muutama sana kristinuskon merkityksestä Euroopassa. Mm. Arto, sä sanoit, että kristinusko on uhattuna. Se tuli siellä ihan keskustelun alussa. Oikein lyhyesti, mitä sä sillä tarkoitat? Kuka sitä uhkaa?
No näyttää siltä, että tässä on oikeastaan kahdenlaista rintamaa vetävästä. Meitä on tietysti tämä sekularisoituva yhteiskunta, joka haluaa viedä kaikki uskonnon ulkoiset merkit yhteiskunnasta, ennen kaikkea koulutusjärjestelmästä. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka joille nämä kristilliset arvot ei oikeastaan merkkaa mitään, vaan näkee ne niin kuin vihamielisin silmin. Ja tässä on semmoinen ikävä asia. Meillä siis tämä länsimainen yhteiskunta, tämä kristillinen yhteiskunta, mikä meillä on, se on kuitenkin aika salliva. Meillä, jos joku ihminen tulee tänne, niin ihminen, se mitä se tekee työllään, niin se määrittelee, miten siihen yhteiskunnassa suhtaudutaan. Ja on tämmöistä valtavasti toleranssia, eli jos on erilaisuutta, sitäkin siedetään. Mutta se, että kun meiltä tuntuu koko ajan niin kuin happi loppumassa tässä kristityltä tässä yhteiskunnassa, että me niin kuin isketään koko ajan niin kuin marginaali. Ja mä luulen, että tämä kokemus on myös kuulijoille varmasti aivan samanlainen. Jokainen teistä siellä kotona voi tulla tähän samaan johtopäätökseen minun kanssa. Ja tämä on fakta.
Helena, tunnistatko ongelman happea henkensä, pyhän henkensä hädässä haukkuvista kristityistä?
No mä oon tää ideaalioptimistinen kristitty sit vissiin. Tunnistan ongelman siinä, että ollaan, tai ongelman tai ilmiön, että ollaan koko ajan monikulttuurisempi, moniuskontoisempi Eurooppa. Mutta kyllä mä näen, että me voitaisiin just nimenomaan tässä ajassa kaivaa sieltä kristinuskosta, paitsi tämä lähimmäisen rakkaus, niin myöskin se, että kristityn tärkein tehtävä on mun nähdäkseni varjella ja suojella.
Tuomas, miten kristinusko pärjää tulevaisuuden Euroopassa?
Niin, no mä olen aspiranttipoliitikko, en ennustaja. Mutta tässä oli nyt musta koko taas tämä lähestymistapa aivan väärä tässä Arto-puheenvuorossa. Siis nämä keskustelut koulusta ja muista, no niin kuin normaalia moderni uskonnonvapauteen niin kuin liittyviä keskusteluita käydään niin kuin kaikissa maissa ja kaikissa tilanteissa. Toiseksi niin kuin pelastususkonnot niin kuin laajasti ottaen niin kuin aika lailla niin kuin samantyyppinen ilmiö ja nämä kaikki jutut, joita ongelmat ovat esimerkiksi niin kuin fundamentalismi ja terrorismi ja sen tapaiset, joita niin kuin islamin maailmassa on esiintynyt. Nämä on tietysti ensinnäkin lainaa protestanttisesta kristinuskosta monessa mielessä. Se on synnyttänyt koko tämän fundamentalistisen luukuttavan mahdollisuuden. Ja toiseksi ne liittyy niin kuin nimenomaan maailman politiikkaan eikä mihinkään uskontojen väliseen niin kuin kamppailuun.
Arto.
No en oikeastaan muuta voi sanoa, että ihmettelen, miten voit ajatella näin. Itse sanoisin kuulijoille, että jos te haluatte, missä tarvit hyvää miehen, tässä on sellainen Arto Luukkanen turvallinen vaihtoehto 150. Tämä mun kantani lähtee tästä kristillisestä perinteestä ja siitä vanhasta traditiosta.
Niin.
Ymmärrän tietysti erilaisia näkökulmia, ja se tekeekin tästä keskustelusta niin mukavaa ja maukkaan. On hieno keskustella mukavien ihmisten kanssa. Mutta kyllä mä luulen, että tässä asiassa, niin mä uskon, että enemmistö kuulijoista kuitenkin lähtee tähän vanhaan traditioon mukaan.
Ja nyt annetaan vielä Helenalle ja Tuomakselle mahdollisuus muistuttaa äänestysnumerostaan.
Joo, numerolla 92 saa äänestää Helena.
Miksi Helena Marttila?
No mä näen päinvastoin, että niin kun haluaisin viedä semmoista inhimillisyyttä myös Euroopan tasolla.
Tuomas.
178 oli kai tämä arvottu numero.
Meidän keskustelu on tältä osin tässä. Kiitoksia kuulijoille. Ensi viikolla samaan aikaan keskustan Janne Kaisanlahti ja vihreiden Fatim Diarra. Seuratkaa näitä ehdokkaita ja teille kolmelle siunausta vaalityöhön.
Kiitos.
Radio Dayn eurovaalitentti.